zināt. No Latvijas radio ziņu dienas žurnālistes Alāna. Ar kādām sajūtām jūs šodien nācāt uz šo protestu gājienu?
Kā zemsargs es pārdzīvo, kā tēvs diviem dēliem es pārdzīvo. Darim, ko varam. Ne tikai protestējam, bet arī vācam neletālās militārās mans. Sūtam, ziedojam, darim, ko varam.
Jūs pārsteidz, tas tik daudz šodien cilvēku sanāk?
Jā un nē, jā, forši, ka tik daudz cilvēku. Un tas ir jāredz un tas ir jāsadzird. Es zinu, ka arī Vācijā ir daudz, un laikam arī Tallinā šodien būs daudz, un citu vietu arī būs daudz. Un, nu, bet tikai Krievi tauta Krievijā var šito beigt.
Skandi no dažādus saukļus, piemēram, brīvība Ukrainai, Putinos Hāgu, slava Ukrainai. Šodien protesta gājienā, kas sākās pie Latvijas simbola, brīvības pieminekļa un veda līdz pat Ukrainas vēstniecībai, piedalījās aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Viņu vidū dažāda vecuma – ļaudis, jaunieši, seniori, ģimenes ar bērniem. Protesta gājiena viens no organizatoriem ir Latvijas pilsoniskā alianse. Tās pārstāvis Artis Zaļūksnis sarunā ar Latvijas radio atklāja, ka sākotnēji tik vērienīgs pasākums nebija plānots, bet ņemot vērā notikuma attīstību Ukrainā un Krievijas aizvien pieaugušo agresiju, bija nepieciešams visiem kopā pateikt skaļu ne karam.
Tiešām ļoti daudz, un es esmu pateicīgs ikvienam personīgi, ikvienai ģimenei, kas nāca, kas saka to savu skaļu nē. Patiesībā šodien nācu ar tādām skaudrām sajūtām, jo tas, kas notiek netālu no mums, ir ļoti biedējošs, un Putina izteiciena par atomieroču izmantošanu ir mudinājis mūsu Latvijas pilsonisko aliansi iesaistīties un pateikt skaļu, ļoti skaļu nē agresoram, kurš iebruc ir mūsu kaimiņos, nogalina bērnus, sievietes, kur vīriešiem jāiet karot mūsdienās, kas ir prātam neaptverami. Un es ceru, ka ar šo mūsu skaļo ne karam mēs liksim sadzirdēt viņam.
Protesta gājienā cilvēki rokās turēja Ukrainas karogus, dzeltenus ziedus, plakātus Ukrainas karoga krāsās, uz kuriem pausts nosodījums Putinam. Latvijas radio uzrunātie gājiena dalībnieki neslēpa sašutumu par Putina iebrukumu Ukrainā, sakot, ka šodien paustā nostāja ir mazākais, ko mēs ik viens varam darīt, būt kopā un izrādīt solidaritāti Ukrainai un tās tautai.
Lai atbalstītu un lai protestētu. Nevar slēpt ar zināmu naidu un nicinājumu pret to varu, kas uzbrūk šobrīd Ukrainas valstī un tautā.
Es nekad neesmu ticējusi tādam absolūtam tīram ļaunumam, kurā apakšā nav vismaz kaut kā laba, bet tad beidzot es tam, diemžēl, es tam ticu tagad.
Kad es piedzimu, mans tēvs mani veda uz barikādēm, uz piketiem. Šis notiekošais man atsauc atmiņā mūsu piedzīvotos laikus, un es pat nevaru izteikt, cik šausmīgi tagad klājas Ukraiņiem paust protestu un nostāties pret šo šausmīgo barbarisko karu. Mūsu bērniem tas ir jāredz un ir jāmācās un ir jāizaudzina to pilsonisko garu un patriotismu sevī.
Es aicinu Simfonēta Rīga un Pūkēju orķestri Rīga diriģēt Artūra Gaiļa vadībā izpildīt Ukraiņas valsts hītu.
Zalāne, Latvijas radio.